μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Τον Άγιο Λόγο του Θεού και θα σας καλέσω να ανοίξουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Ανοίγουμε σε ένα κεφάλαιο το οποίο για όσους είστε επισκέπτες και δεν ήσταν μαζί μας τις τελευταίες Κυριακές είναι ένα κομμάτι του Λόγου του Θεού το οποίο το μελετούσαμε. Είναι ένα από τα πιο ίσως παρεξηγημένα μέρη του Λόγου του Θεού, γιατί είναι γεμάτο με ονόματα, είναι μια γενεαλογία, το γενεαλογικό δέντρο του Ιησού. Και μέσα από αυτά τα ονόματα, μέσα από αυτόν τον κατάλογο, είχαμε μια σειρά που την ονομάσαμε «Οι μητέρες του Ιησού Χριστού». Καθώς έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι σε αυτή την γενεαλογία υπάρχουν και γίνεται αναφορά σε 5 γυναίκες που υπήρχαν μέσα στο οικογενειακό δέντρο του Ιησού. Και αυτό που προκαλεί ακόμα περισσότερη απορία είναι το τι είδους γυναίκες ήταν αυτές. Δεν ήταν καμιά από αυτές από τις γυναίκες που θα ήταν περήφανος κάποιος να πει ότι ήταν προγονός μου. Όλοι οι Ιουδαίοι μες στις παραδόσεις τους ήταν ιδιαίτερα περήφανοι για γυναίκες σαν την Σάρα, σαν την Ρεβέκα. Σε όλες τις ιστορίες τους θα δείτε να μνημονεύονται, αλλά δεν τις μνημονεύει εδώ ο Ματθαίος, αν και ήταν και αυτές μέσα στο οικογενειακό δέντρο του Ιησού. Αντίθετα, επιλέγει 5 γυναίκες που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Ήταν γυναίκες που δεν άξιζαν να είναι δίπλα στον Ιησού Χριστό. Ήταν γυναίκες που δεν άξιζαν να ανήκουν στην οικογένεια του Χριστού. Ήταν γυναίκες που δεν θα περίμενε κανείς ότι θα είχαν σχέση ή ο Χριστός θα είχε σχέση με αυτές. Και είναι η αναφορά σε αυτές τις γυναίκες ένα μήνυμα σπουδαίο για όλους μας. Ένα μήνυμα χάρης. Στον Ιησού Χριστό βρισκόμαστε κοντά, δίπλα, ανήκουμε στην οικογένειά Του, όχι επειδή είμαστε κάποιοι ή επειδή ξέρουμε κάτι ή επειδή αξίζουμε. Είμαστε επειδή Εκείνος δείχνει χάρη ανεξήγητη και απρόσμενη στην ζωή μας και μας καλεί και μας κάνει μέρος της δικής του της ιστορίας. Παίρνει την δική μας την ιστορία η οποία έχει πολλά σκοτεινά σημεία και την κάνει κομμάτι, ψηφίδα στο ψηφιδωτό της δικής του ιστορίας. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό μήνυμα, ένα από τα βασικά μηνύματα που προκύπτει μέσα από την μελέτη της γενεαλογίας. Θα ήθελα όμως να επιστρέψουμε και να δούμε ξανά αυτό το κεφάλαιο και αυτή την φορά να εστιάσουμε σε μία άλλη γυναίκα που και αυτή ανήκει στο οικογενειακό δέντρο, την μητέρα του Ιησού. Ελάτε λοιπόν να διαβάσουμε από τα πρώτα εδάφια του Ευαγγελίου του Ματθαίου. Βίβλος της γενεαλογίας του Ιησού Χριστού, Υιού του Δαβίδ, Υιού του Αβραάμ. Ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ, Ισαάκ δε εγέννησε τον Ιακώβ, Ιακώβ δε εγέννησε τον Ιούδα και τους αδελφούς αυτού, Ιούδας δε εγέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά εκ της Θάμαρ, Φαρές δε εγέννησε τον Εστρόμ, Εστρόμ δε εγέννησε τον Αράμ, Αράμ δε εγέννησε τον Αμιναδάβ, Αμιναδάβ δε εγέννησε τον Ναασόν, Ναασόν δε εγέννησε τον Σαλμόν, Σαλμόν δε εγέννησε τον Βοός εκ της Ραχάβ, Βοός δε εγέννησε τον Οβίδ εκ της Ρούθ, Οβίδ δε εγέννησε τον Ιεσέ, Ιεσέ δε εγέννησε τον Δαβίδ, τον Βασιλέα, Δαβίδ δε ο Βασιλεύς εγέννησε τον Σολομώντα εκ της γυναικός του Ουρίου. Και συνεχίζει ο κατάλογος και ερχόμαστε στο εδάφιο 16. Ιακώβ δε γέννησε τον Ιωσήφ, τον άντρα της Μαρίας. Εξής εγεννήθη Ιησούς, ο λεγόμενος Χριστός. Να ανοίξουμε επίσης και στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο καταλουκάν Ευαγγέλιο, για να θυμηθούμε λιγάκι τι έγινε, τα περιστατικά γύρω από την γέννηση του Ιησού Χριστού και την συμμετοχή σε αυτήν της Μαρίας, της Παρθένου Μαρίας. Ανοίγουμε λοιπόν στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο. Διαβάζουμε από το εδάφιο 26. «Εν δε το μηνύ το έκτο, απεστάλλει ο άγγελος Γαβρίλ υπό του Θεού εις πόλην της Γαλιλαίας ονομαζομένη Ναζαρέτ, προς Παρθένων, ηραβωνισμένην με άνδρα ονομαζόμενον Ιωσήφ, εξίκου Δαβίδ, και το όνομα της Παρθένου Μαριάμ. Και εισελθόν ο άγγελος προς αυτήν, είπε, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σοι εν γυναιξήν. Εκείνη δε ειδούσα, διαταράχθη δια των λόγων αυτού και διελογίζετο, ο οποίος τάχα ήτο ο ασπασμός ούτος. Και είπε ο άγγελος προς αυτήν, μη φοβού Μαριάμ, διότι έβρες χάριν παρά το Θεό, και ειδού θέλεις συλλάβει εν γαστρή, και θέλεις γεννήσει Υιόν, και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν. Ούτως θέλει ονομαστεί Μέγας, και Υιός Υψίστου θέλει ονομαστεί, και θέλει δώσει σε αυτόν Κύριος ο Θεός των θρόνων του Δαβίδ του πατρός αυτού, και θέλει βασιλεύσει επί των οίκων του Ιακώβ εις τους αιώνας, και της βασιλείας αυτού δεν θέλει είσθε τέλος. Είπε δε η Μαριάμ προς τον άγγελον, πώς θέλει είσθε τούτο, επειδή άνδρα δεν γνωρίζω. Και αποκριθείς ο άγγελος, είπε προς αυτήν, πνεύμα Άγιον θέλει επέλθει επί σε, και δύναμις του Υψίστου θέλει σε επισκιάσει. Δια τούτο το γενόμενον εξού Άγιον θέλει ονομαστεί Υιός Θεού. Και ειδού Ελισάβε τη συγγενή σου, και αυτή συνέλαβε Υιόν εις το γύρας αυτής, και ούτως ειν μην έκτος εις αυτήν την καλουμένην στήραν. Διότι ουδέν πράγμα θέλει είστε αδύνατον παρά το Θεό. Είπε δε η Μαριάμ, ιδού η δούλη του Κυρίου, γέννητο εις εμέ κατά των λόγων σου, και ανεχώρησεν απ' αυτής ο άγγελος. Καθώς ερχόμαστε να μιλήσουμε για αυτήν την γυναίκα, την ευλογημένη γυναίκα, μέσα στους αιώνες την μακαρίζουν οι γενναίες, την Μαρία, την Μαριάμ, την Παρθένο Μαρία, θα ήθελα να σας καλέσω να δούμε πώς η ζωή της και πιο συγκεκριμένα πώς η συγκεκριμένη στάση της μπροστά στα νέα, στο Ευαγγέλιο ότι θα γεννήσει Υιόν, πώς η στάση της συνδέεται με τα Χριστούγεννα. Πώς η Μαριάμ δέχθηκε το μήνυμα των Χριστουγέννων, πώς περπάτησε τα βήματα και έφτασε στην πίστη η οποία αγκάλιασε το γεγονός των Χριστουγέννων και το έκανε μια πραγματικότητα πρώτα απ' όλα για την ζωή της, αλλά κατ' επέκταση και για την ζωή της ανθρωπότητας. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα μαζί να δούμε μέσα από τα εδάφια τα οποία μόλις διαβάσαμε είναι τα βήματα της Μαρίας προς την πίστη. Πώς η κοπέλα αυτή έφτασε σε αυτή την διακήρυξη ιδού εγώ, ας γίνει κατά το θέλημά σου. Θα ήθελα λοιπόν να σας καλέσω να δούμε τρία βήματα προς την πίστη που αγκαλιάζει και δέχεται το γεγονός των Χριστουγέννων. Το πρώτο βήμα προς την πίστη είναι η νυφάλια σκέψη, η όριμη σκέψη. Ακούστε το εδάφιο 29. Έρχεται ο άγγελος, της λέει χαίρε και χαριτωμένη, όλα αυτά τα θαυμαστά πράγματα. Εκείνη δε ειδούσα, η πρώτη αντίδραση, το πρώτο βήμα, διεταράχθη δια των λόγων αυτού και διελογίζετο, ο οποίος τάχα ήτο ο ασπασμός ούτος. Κρατήστε σας παρακαλώ αυτή την λέξη διελογίζετο. Σκεφτόταν. Ξέρω ότι ίσως προβληματίζεστε και παραξενεύεστε. Τι σχέση ίσως αναρωτιέστε έχει η πίστη με την σκέψη? Άλλωστε δεν το λέει η Γραφή, πίστευε και μη ερεύνα. Δεν το λέει η Γραφή, το πίστευε και μη ερεύνα. Αλλά προσέξτε, αυτή είναι η ιδέα που ο κόσμος θέλει να επιβάλλει. Δηλαδή ότι Δεν είναι δυνατόν να είσαι σκεπτόμενος άνθρωπος και να πιστεύεις. Διάβαζα πριν 2 εβδομάδες, 3 στην εφημερίδα ένα από αυτά τα ενδιαφέροντα άρθρα που κάνουν τον απολογισμό της χρονιάς. Και ένας συγγραφέας ασχολιότανε με τα βιβλία που μόνο πέρσι εκδόθηκαν και έγιναν bestsellers ευπόλυτα, τα οποία προωθούσαν και υποστήριζαν την αθεία. Τα οποία υποστήριζαν ότι είναι ανόητο, αφελές το να πιστεύει κανείς σήμερα. Ίσως κάποιοι από εσάς ήρθατε σε επαφή με κάποια από αυτά. Σε κάποια μηνύματά μας αναφερθήκαμε σε ορισμένα. Ακόμη παραμένει να είναι στη λίστα των 10 ευπόλυτων βιβλίων το βιβλίο «Η περί Θεού αυταπάτη». Τι λένε όλα αυτά? Ότι δεν είναι δυνατόν να σκέπτεσαι, να είσαι ένας άνθρωπος σκεπτόμενος και να πιστεύεις. Θα ήθελα όμως να σας καλέσω να επιστρέψουμε σε αυτή τη λέξη που σας είπα να κρατήσετε στο μυαλό σας. Εμφανίζεται ο άγγελος και λέει κάτι στην Μαρία. Και δείτε σας παρακαλώ ποια είναι η αντίδρασή της. Διαβάζουμε, να τα συνοψίσω, διεταράχθη και διελογίζεται. Με άλλα λόγια, προβληματίστηκε και άρχισε να σκέφτεται. Ή ακόμη ενοχλήθηκε και άρχισε να βάζει το μυαλό της να εργάζεται σκληρά. Αναρωτιέται, αναλογίζεται. Τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει? Προσπαθεί να το εξηγήσει. Μήπως βλέπω πράγματα? Μήπως φαντάζομαι? Μήπως ονειρεύομαι? Τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει? Η Μαρία, προσέξτε το αυτό, αντιδρά δηλαδή όπως ο κάθε σκεπτόμενος δυτικός άνθρωπος του 21ου αιώνα θα αντιδρούσε εάν έβλεπε μπροστά του ένα τέτοιο θέαμα. Προβληματίζεται και βάζει το μυαλό να σκεφτεί, να βρει αν υπάρχει κάποια εξήγηση, να καταλάβει τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει. Η πίστη δεν είναι το αντίθετο της σκέψης. Εύχομαι πάρα πολλοί από εσάς που ίσως ακόμη δεν έχετε φτάσει στην πίστη, τουλάχιστον να έχετε βάλει το μυαλό να αρχίζει να σκέφτεται. Να προσπαθεί να δώσει απαντήσεις για αυτό το σύμπαν, για το νόημα της ζωής. Να βάλει το μυαλό να σκέφτεται και να προσπαθεί να βρει απαντήσεις για μεγάλα ερωτήματα τα οποία υπάρχουν και να μην απλά τα προσπερνά ή να τα πνίγει μέσα στους ψεύτικους παραδείσους του ευδαιμονισμού. Η πίστη ξεκινά με τη σκέψη. Όμως υπάρχει και ένα δεύτερο βήμα. Και αν το πρώτο βήμα σας φάνηκε κάπως περίεργο, δηλαδή το ότι σκέφτομαι, βάζω το μυαλό μου και δουλεύει, προσπαθώ να καταλάβω, το δεύτερο ίσως σας φανεί ακόμη πιο παράξενο. Γιατί το δεύτερο βήμα της Μαριάμ προς την πίστη είναι η γόνιμη αμφιβολία. Η γόνιμη αμφιβολία. Μιλά λοιπόν ο άγγελος, συνεχίζει, και στο εδάφιο 34 διαβάζουμε την δεύτερη αντίδραση της Μαριάμ. Η Μαριάμ τότε ρώτησε τον άγγελο, «Πώς θα μου συμβεί αυτό, αφού εγώ δεν έχω συζυγικές σχέσεις με κανέναν άντρα?» Δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ είμαι πεπισμένος ότι η κοπέλα αυτή δεν ήταν μια εφάνταστη κοπελίτσα που ήταν έτοιμη να τα χάψει όλα και να τα δεχτεί όλα και να τα ασπαστεί όλα έτσι εύκολα. Ήταν ένας σκεπτόμενος άνθρωπος, επαναλαμβάνω, σαν και εμάς. Ωραία, δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά κάτι όντως εδώ συμβαίνει. Περίεργο, ανεξήγητο. Αλλά συνεχίζω και έχω απορίες. Έχω αμφιβολίες. Πώς λοιπόν θα γίνει αυτό που μου λες? Βλέπετε, η Μαρία δεν πετά στα σύννεφα. Ξέρει πολύ καλά τι μπορεί να συμβεί και τι δεν μπορεί να συμβεί με τα δεδομένα που ξέρει. Ξέρει καλά τι είναι ανθρωπίνως εξηγήσιμο και τι είναι εντελώς ανεξήγητο. Ξέρει την διάκριση του εφικτού και του ανέφικτου. Δεν μιλούμε εδώ για ένα παραμυθάκι που εμφανίζεται ο άγγελος ή η νεράιδα και λέει κάτι και πιάνουν κουβεντούλα και απαντά ο ένας, απαντά ο άλλος. Εδώ έχουμε μια ιστορία. Μια ιστορία που μπορεί να γίνει αποδεκτή και κατανοητή από όλους εμάς, γιατί όλοι εμείς κάπως έτσι θα αντιδρούσαμε. Όταν λοιπόν θα μας έπειθε ότι εδώ κάτι συμβαίνει, η επόμενη στάση, η επόμενη ερώτηση, η επόμενη αντίδραση θα είναι «Καλά, πώς είναι δυνατόν, πώς θα γίνει αυτό?» Η αμφιβολία. Αλλά προσέξτε κάτι. Είπαμε ότι αυτή η αμφιβολία είναι γόνιμη αμφιβολία. Γιατί υπάρχει και η στήρα αμφιβολία. Υπάρχει η αμφιβολία που λέει τέτοια πράγματα δεν γίνονται. Τελεία και παύλα. Αυτό δεν γίνεται. Και αυτό απαιτεί, ξέρετε, πάρα πολύ πίστη για να το πει κάποιος. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει αμφιβολία που λέει «Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται. Θα ήθελα όμως να μάθω. Θα ήθελα όμως να δω πραγματικά πώς αυτό μπορεί να συμβεί και να γίνει». Σήμερα ελπίζω κάποιοι από εσάς να είστε σε αυτό το στάδιο. Να έχετε περάσει από το στάδιο της σκέψης και να έχετε έρθει στο στάδιο της αμφιβολίας. Άραγε όλα αυτά που λένε ότι αν πιστέψεις τον Χριστό η ζωή σου θα αλλάξει. Ισχύουν. Άραγε αυτό που λένε ότι αν δεχθείς τον Χριστό και δεχθείς το έργο του στο Σταυρό θα νιώσεις γαλήνη καθώς το βάρος της ενοχής θα αφαιρεθεί. Τι είναι αυτό το πράγμα? Υπάρχει. Άρα για αυτό που λένε ότι ξέρεις όταν δεχθείς τον Χριστό στη ζωή σου συγχωρείς ή μπορείς να αγαπάς αυτούς που σε έχουν βλάψει. Γίνεται ποτέ κάτι τέτοιο? Πώς είναι δυνατόν να συμβεί? Ελπίζω να είστε σήμερα εδώ κάποιοι από εσάς με τέτοια ερωτήματα, με τέτοιες αμφιβολίες, και ελπίζω οι αμφιβολίες αυτές να είναι γόνιμες αμφιβολίες. Να είναι αμφιβολίες οι οποίες θα σας οδηγήσουν να τα δείτε, να τα γευθείτε όλα αυτά τα πράγματα για την δική σας την ζωή. Και εδώ ερχόμαστε στο τρίτο και τελευταίο βήμα στην πορεία της Παρθένου Μαρίας προς την πίστη. Το τελευταίο στοιχείο, η κατάληξη του ταξιδιού είναι η ειλικρινής παράδοση. Η ειλικρινής παράδοση. Για τρίτη φορά ακούμε την Μαριά μου να μιλά μέσα σε αυτό το περιστατικό της συνάντησης με τον Άγγελο. Στο πρώτο βλέπουμε σκέψη. Νυφάλια σκέψη. Τι συμβαίνει? Στο δεύτερο βλέπουμε γόνιμη αμφιβολία. Πώς είναι δυνατόν αυτά που λες να γίνουν, ισχύουν? Πώς μπορώ να το ξέρω? Στο τρίτο βλέπουμε ειλικρινή παράδοση. Ακούστε την τρίτη φορά που μιλά η Μαριά μου τι λέει, εδάφιο 38. «Είπε δε η Μαριάμ, ιδού η δούλη του Κυρίου, γέννητο εις εμέ, κατά των λόγων σου, και ανεχώρησε από αυτής ο άγγελος». Στο τέλος του ταξιδιού, η Μαριάμ που βάζει το μυαλό της να δουλέψει, που έχει γόνιμες αμφιβολίες, παραδίδεται, εμπιστεύεται, λέει «ιδού εγώ». Γιατί βλέπετε, η πίστη μπορεί, ναι και είναι αλήθεια, να ξεκινά από τη σκέψη, αλλά δεν καταλήγει και δεν τελειώνει μόνο με τη σκέψη. Η πίστη δεν είναι απλή παραδοχή, αλλά είναι παράδοση, παραχώρηση. Δεν είναι στο τέλος της πορείας η Μαριάμ που λέει «Α, τώρα το κατάλαβα», αλλά λέει «Ιδού εγώ». Δεν λέει η Μαριάμ στο τέλος «Ναι, τώρα που μου το εξήγησες, το έχω συνειδητοποιήσει και το ξέρω, το γνωρίζω, μπορώ να το εξηγήσω». Όχι, λέει, ας γίνει σε μένα το θέλημά σου. Και είμαι σίγουρος ότι αρκετοί ίσως από εμάς βρισκόμαστε μπροστά από αυτό το βήμα. Ιδιαίτερα όσοι από εσάς που είστε σήμερα εδώ είχατε την ευκαιρία να μεγαλώσετε μέσα στο πλαίσιο μιας εκκλησίας και να ακούσετε πράγματα, να μάθετε πράγματα, να σας εξηγηθούν πράγματα, να μπορείς να τα καταλάβεις τα πράγματα, να μπορείς και εσύ να τα εξηγήσεις αυτά τα πράγματα σε άλλους. Αλλά δεν είναι αυτό αρκετό. Δεν σταματάει η πορεία της πίστης της Μαριά μόνο στο γεγονός ότι δέχτηκε και κατάλαβε ότι ναι, αυτά όντως με συμβαίνουν, δεν είναι φαντασία μου, και ναι, να ο τρόπος και μπορώ να τον καταλάβω, να τον εξηγήσω, να τον πω και σε άλλους. Δεν σταματά στο ναι, τώρα το κατάλαβα. Σταματά και καταλήγει και ολοκληρώνεται η πίστη με την φράση «Ιδού εγώ». Και θέλω να σε ρωτήσω, έφτασες σε αυτό το σημείο? Είμαι σίγουρος ότι αρκετοί από εσάς ξέρετε πάρα πολύ καλά πολλές σωστές απαντήσεις. Μπορείτε να καταλάβετε πάρα πολύ καλά πολλά πράγματα. Η ερώτηση είναι, φτάσαμε στο σημείο να πούμε «γέννητο εις εμέ κατά το θέλημά σου»? Αλλά ξέρω τι είναι αυτό που μας εμποδίζει. Είναι το γεγονός ότι φοβόμαστε. Είναι το γεγονός ότι η παράδοση και η παραχώρηση έχει κάποιο κόστος. Σημαίνει χάνω εγώ τα ηνία. Κρατήστε στο μυαλό σας. Τι ήταν αυτό που θα συνέβαινε στην Μαρία? Κάτι για το οποίο η ίδια δεν θα είχε κανέναν μα κανέναν έλεγχο. Βλέπετε, όλοι οι γονείς θέλουμε να γεννήσουμε παιδιά και θέλουμε σε αυτά τα παιδιά να έχουμε ένα είδος εξουσίας. Θέλουμε να έχουμε εμείς όνειρα για αυτά. Θέλουμε να έχουμε εμείς σχέδια για αυτά. Θέλουμε και το πιο απλό, εμείς να τους δώσουμε το όνομά τους και να τους καθοδηγήσουμε, να μας υπακούν. Αλλά προσέξτε τι ζητά ο άγγελος από την Μαρία. Να γεννήσει ένα παιδί που θα συμβεί το ακριβώς αντίθετο με όλα αυτά που είπαμε. Ένα παιδί που έρχεται στον κόσμο όχι για να του δώσεις εσύ την ατζέντα σου, αλλά για να επιβάλλεις τη δική σου τη ζωή την ατζέντα του. Να ταράξει την ζωή σου, να την τεινάξει στον αέρα. Έρχεται με όνομα, θα είναι ο Ιησούς. Έρχεται με προκαθορισμένο, πεπρωμένο, είναι ο γιος του Θεού. Έρχεται με εξουσία, θα καθίσει στον θρόνο του Δαβίδ. Σκεφτείτε το. Να τι είναι αυτό που συχνά μας εμποδίζει. Να δεχθούμε στη ζωή μας τον Χριστό. Να πούμε με την Μαριάμ, ιδού εγώ, ας γίνει σε μένα, να παραδοθούμε σε Αυτόν. Γιατί ο Χριστός όταν έρχεται στη ζωή μας, δεν έρχεται για να το επιβάλλουμε εμείς τα δικά μας όνειρα, αλλά για να επιβάλλει Εκείνος σε μας τα δικά του όνειρα. Δεν έρχεται για να τον καθοδηγήσουμε εμείς, αλλά έρχεται για να μας καθοδηγήσει. Δεν έρχεται για να τον διαπλάσουμε και για να τον διαμορφώσουμε όπως εμείς θα θέλαμε, αλλά έρχεται με εξουσία να διαπλάσει και να διαμορφώσει Εκείνος εμάς. Και ξέρω ότι αυτό έχει κόστος. Γι' αυτό μιλούμε για παράδοση, για εμπιστοσύνη, για παραχώρηση. Αλλά αυτός είναι ο μόνος τρόπος να γνωρίσεις τον Χριστό. Λίγο καιρό πριν ήταν η ψήφιση του προϋπολογισμού και ακούς κάποιους να λένε όχι σε αυτό, ναι σε εκείνα, ή ναι σε αυτό, όχι στο άλλο. Αλλά υπάρχει αυτή η φράση, ναι σε όλα. Αυτή είναι η μόνη φράση που αρμόζει στον Κύριο Ιησού Χριστό όταν έρχεται μπροστά σου. Ναι σε όλα. Αν είσαι έτοιμος να το πεις, ένα θαύμα θα συμβεί στη ζωή σου. Το θαύμα της γνωριμίας, της συνάντησης με εκείνον που έχει σχέδια για τη ζωή σου. Με εκείνον που θέλει να έρθει στην ζωή σου για να γίνει ο βασιλιάς. Με εξουσία, αλλά εξουσία ευλογίας. Εξουσία όχι εκμετάλλευσης, όχι σκοταδιού, αλλά εξουσία απελευθέρωσης, εξουσία ζωής. Δεν ξέρω σε ποιο στάδιο βρίσκεσαι σήμερα. Το μήνυμα των Χριστουγέννων σου μιλά όπου κι αν είσαι. Ίσως βρίσκεσαι στο στάδιο της σκέψης, του προβληματισμού. Η προτροπή μου είναι συνέχισε και προχώρα. Ίσως βρίσκεσαι στο στάδιο της γόνιμης αμφιβολίας. Ναι, τα καταλαβαίνω όλα αυτά, αλλά είναι εδώ στο μυαλό μου, τα ξέρω. Ξέρω ότι ο Χριστός, ξέρω ότι ναι, αλλά ισχύουν για μένα. Η προσευχή μου είναι να έρθουμε γρήγορα στο σημείο εκείνο που κι εμείς θα παραδοθούμε απόλυτα και θα πούμε «Ιδού εγώ». Αυτός είναι ο τρόπος, ο σωστός τρόπος, ο μόνος τρόπος που αρμόζει να ανταποκριθούμε στο μήνυμα, στο γεγονός των Χριστουγέννων. Αμήν.